Ungdomsfilm- og serieskaberen Jonas Risvig er blevet kaldt en generationsstemme af anmeldere. Men det er ikke alle, der er enige i det markat. Personen bag Instagram-profilen Krænkelseskulturelle Memes har kørt en anonym kampagne mod Jonas Risvig i en længere periode. Profilen er kendt for at kritisere fremtrædende kulturpersonligheder og har længe inviteret sine følgere til at dele deres anklager og oplevelser med serieskaberen. Nu har Risvig fået nok. Han skrev i går aftes på sin Instagram-profil, at han oplever det som et, citat, omfattende hadangreb, og at, citat, anklagerne er uciviliserede, udokumenterede og usmagelige. Jonas Risvig er dagens første gæst i K-Live, og jeg spørger ham, om det er synd for ham. Derefter så spørger jeg en medieforsker, hvad der er grænserne for, hvad man kan sige bag anonymitet på sociale medier. Til sidst i den her time, der skal vi høre ugens afsnit af programmet Popsmart med Chris Pedersen, og han spørger, hvorfor spiritualiteten blomstrer i 2025. Det er cirka klokken 14.30. Det bliver en rigtig god dag med rigtig gode gæster, mine damer og herrer. Velkommen til K-Live. Mit navn er Gustav Hagel. Velkommen, Jonas Risvig, til K-Live.
Tak.
Som jeg lige har sagt, så er du ungdomsfilm- og serieskaber. Hvorfor står du her i studiet i dag?
Jeg håber at kunne bruge den her sag til at løfte en samtale frem omkring, hvordan vi synes, at vi skal omgås hinanden, når det kommer til den bro. Jeg synes, der er lidt sløret imellem at behandle hinanden ordentligt og med respekt og konstruktivt i det offentlige rum, kontra det, som vi oplever på sociale medier.
Så lad os tale om det, og lad os tale om den kritik, som Krænkelseskulturelle Memes-profilen kommer med. Det er som sagt en anonym Instagram-profil, som har ca. 44.000 følgere. Og på den her profil, der er der en story, altså de her korte historier, man kan lægge op, som hvis man ikke gemmer dem, så varer de ca. 24 timer, eller så kan man lægge dem op, så de bliver hængende. Der er lidt under 200 opslag om dig, som er en blanding af kritik og anekdoter fra folk, der har arbejdet med dig, og folk, der har en mulig anklager om dig. Kritikken den har kvinden bag Instagram-profilen indhentet fra en række anonyme kilder, og de går på alt fra, at du kunne være, citat, virkelig selvfed, til at du, citat, er en questionable man, altså en tvivlsom mand, der elsker at se unge piger snæve, citat slut, eller at du, citat, kun kaster flotte, tynde københavnerpiger, citat slut. Så det er en bred palette af kritik, som bliver udstillet her på Krænkelseskulturelle Meme-profilen. Kritikken den er primært fra i efteråret, da din spillefilm Contra udkom, hvor at den her profil åbnede for, at følgere kunne sende hende kritik af dig. Hvordan havde du det der i efteråret, da den her storm begyndte at rulle?
Da det startede, og jeg blev gjort opmærksom på det, så mindede det om noget, jeg har oplevet flere gange før. Altså, i virkeligheden det, at folk har en mening om det, jeg enten laver eller den, jeg er, det er jo helt berettiget, men langsomt, eller faktisk relativt hurtigt, i løbet af et par få dage, tog den en drejning på den måde, man kan sige, administratoren på den her profil ender med at være afsender på alt, hvad der måtte lægges op, på den måde, at hun jo også modererer og selvfølgelig kommenterer på alle de billeder og stories, der må lægges op, og jeg kan pludselig se, at tonen ændrer sig til at være insinuerende i forhold til, at jeg skulle have forkerte bagtanker, at jeg skulle være pædofil, at jeg skulle have haft et eller andet overlagt mål med at lave alt det her, som jeg går og laver, og der er jeg pludselig inde og blive berørt af det på en måde, som jeg ikke har oplevet før.
Ja, jeg skal lige sige, at det her med pædofilianklagen, det er ikke noget, der ligger på hendes profil lige nu. Du mener at have et screenshot fra, at det har ligget der tidligere. Det har vi ikke kunne verificere. Vi har heller ikke kunne forholde kritikken til Krænkelseskulturelle Memes, fordi at kvinden bag ikke er vendt tilbage. Og det kan vi snakke noget mere om der. Det har vi ellers forsøgt på her på redaktionen. Så du siger, at der sker et skift fra noget, som handler om det arbejde, du laver, og den måde, du har lavet på, til det bliver mere personligt. Du skriver også, at du i det opslag, som ligesom er afsæt for, at jeg har inviteret dig i studiet i dag, at du vil måske lave igangsætte en retslig proces?
Jamen, da det da det opslag, som du nævner før, det er helt fair, også lige at få det altså sagt på den måde, men da det rammer ikke bare mig, men alle omkring mig, min nærmeste, min familie, hele mit hold, så begynder alle lamperne selvfølgelig at blinke over hos mig. Og samtidig med det, så åbner den her profil som op for, at nu kan alle fuldstændig ukritisk og uden nogen form for moderering, formoder jeg, skrive præcis, hvad de nu måtte synes, eller hvad de måtte mene om mig. Og nu bliver det pludselig en platform for ikke bare administratorens holdninger, men også for alle, der har lyst, der nu kan kommunikere ud til over 40.000 mennesker. Og der sætter jeg alt i gang, jeg kan professionelt for at få noget hjælp. Mm. Og det første, jeg selvfølgelig prøver at forklare gjort, det er, hvor står jeg hen i forhold til det her. Jeg er ikke jurist, men jeg ved, at jeg også har nogle rettigheder, og jeg ved også, at det her, det er en grænse, som for mig i hvert fald aldrig nogensinde har været nået, fordi jeg ved godt, at jeg også ved at lave det, jeg laver, stiller mig frem og må forvente også at kunne blive anmeldt og bedømt og lavet sjov med og alt muligt andet. Den er jeg egentlig med på. Men det her, det handler om proportionaliteten i det, der bliver delt, i mængden og i størrelsen på det, og hvor privat og, synes jeg, usmageligt det er.
Men Jonas Risvig, en ting er den her meget grove anklage, som vi ikke kan verificere her på redaktionen, og som ikke ligger tilgængelig online lige nu. En anden ting er jo, som du også selv er inde på her, at kritikken er meget forskelligartet. Altså, der er også folk, der bare skriver, der er folk, der synes, at det er for seksualiseret af unge piger, de serier og film, du har lavet. Du har for meget fokus på, at veninder skal kysse, og der skal være en frækhed i tingene, du laver. Også at du nogle gange måske har opført dig problematisk over for dem. De føler ikke, de er blevet behandlet ordentligt på dit sæt. Der er der mange eksempler på. I Femina, der bliver du af anmelderen Louise Kiede Soundved kaldt en de unges talerør med din film Kontra, som altså udkom her i efteråret. Kan det simpelthen også være, fordi du ikke har ledet ordentligt nok op til at være de unges talerør?
Ja, det er jo mange ting også nu, som du lægger frem på et bord her. Ikke? I virkeligheden, hver af de ting, som du påpeger nu, er jo noget, jeg egentlig havde lyst til, at vi skulle bruge lang tid på at snakke om. Men jeg kan prøve at tage fat i
det sidste. Vil du starte med at forholde dig til, om det faktum, at der er nogle unge, som melder ud på Instagram, at de føler ikke, at du repræsenterer deres generation rigtigt.
Ja, det tager jeg dybt alvorligt. Det har jeg altid gjort. Gør stadigvæk. Arbejder med det hele tiden i mit arbejde. Dybdegående evalueringer og feedback på alt, hvad jeg laver. Mm. I øvrigt faciliteret af både Danmarks Radio, hvor vi står nu, det Danske Filminstitut, nogle af Nordens største forlagplatforme og selskaber, der har med det at gøre. Så det forholder mig selvfølgelig til. Mm. Dermed ikke sagt, at jeg har et mål om at skulle repræsentere alle unge mennesker. Jeg er helt bevidst om, at det, jeg laver, det rammer nogen. Der er nogen, der kan bruge det til noget, der er nogen, der kan reflektere over det. Og der er nogen, der kan se sig selv i det. Og så vil der altid være nogen, som ikke kan spejle sig selv i det. Og det anerkender jeg fuldt ud, og har ikke en drøm om, at alle unge mennesker står og siger, hvor er det fedt, han ramte os.
Hvad betyder det for dig, at det her det kommer anonymt? Altså, det er anonyme anklager eller kritikpunkter?
Det er jo der, den store forskel er. Havde der været et ansigt på, havde der været et navn på, så havde man en at snakke med. Man havde en at have en konstruktiv dialog eller debat med. Men lige så snart det bliver ansigtsløst, så ved jeg ikke, hvem jeg snakker med. Jeg ved ikke, om det er sandt. Jeg ved ikke, om det er falsk. Jeg har endda hørt fra flere i mit netværk, at de har prøvet at sende ting til profilen, bare for at se, om det blev delt. Jeg skal ikke kunne sige, om det gjorde eller ej. Men der er ikke noget filter, fordi det er anonymt. Mm. Så det gør det jo. Det laver en uligevægt, fordi for mig betyder det alt. Det koster alt. Jeg bliver ramt på det, som er mit livsværk, og det, jeg virkelig står op hver eneste morgen for at blive bedre til og dygtigere til. Man bliver ramt af nogen, som jeg jo ikke ved, hvor på kogepladen deres hånd ligger.
Men du har selv et stærkt talerør. Du er en, altså som sagt, anmelderroste filminstruktør. Du bliver inviteret i medierne. Hvis du vil skrive en kronik i en avis, så vil den sikkert blive udgivet, og du har mange følgere på de sociale medier. Altså Er du ikke en stærkere, er du ikke et større dyr på savannen end krænkelseskulturelle memes? Kan du ikke bare stå af dig og sige, den her Instagram-profil, den kan jeg rende og hoppe?
Det har jeg forsøgt. Det kan jeg ikke. Jeg har brugt et halvt år på at få et overblik over, hvad det her det har betydet for mit liv og for mit arbejdsliv. En lang række af de omkostninger er jeg heller ikke klar til at tale om endnu. Men jeg må bare konstatere, at set ud over det sidste halve år, så kan jeg ikke gå på arbejde, velvidende ikke at have stået op for det, som jeg mener her er helt urimeligt, og som jeg synes kræver en retfærdighed.
Jeg vil godt lige slå fast over for vores lyttere, at vi har prøvet at komme i kontakt med krænkelseskulturelle memes. Hun er ikke vendt tilbage på vores gentagne forspørgsler, og jeg vil gerne spurgt hende om, hvorfor hun gemmer sig bag anonymitet på internettet, hvordan hun forholder sig til den kritik, Jonas Risvig rejser, og hvorfor hun ikke vil deltage i kritiske interviews om hendes metoder. Men andre har stået frem med kritik med navn. Blandt andet i Berlingske den 2. oktober i 2024, der er der unge, der står frem med navn og kritiserer dine værker. Der er blandt andet en, der hedder Sofia Elisabeth Sundorf, som siger, at dine hovedpersoner er klichéfyldte. Det er hvide personer med københavnerstile. Man skal være smart, gå i genbrugstøj, have lavtaljede bukser på. Og at det er en falsk virkelighed, du skaber. Den kritik, hvad tænker du om den omkring dit output?
Den er hun absolut i sin fulde ret til at have. Altså, jeg har ikke andet at sige, end selvfølgelig må hun have den holdning, og det anerkender jeg da fuldt ud. Jeg ville da ønske, at hun ville kunne lide min film, men jeg har det altså også helt okay med, at hun ikke kan lide min film.
Kommer den her kritik så, altså blandt andet det, jeg lige har fremmet her i Berlingske, eller det påvirker dig jo dybt, det her kan man mærke, mm-hmm. Det kan man også mærke i det opslag, du har skrevet på Instagram. Kommer den her kritik til at have en påvirkning på det kunst, du kommer til at lave fremover?
Det vil jeg jo ønske, at jeg kunne stå her og sige, at det ikke gør. Det har det haft. Og det er jo en af de ting, som jo også gør, at jeg står her i dag.
Føler du dig censureret?
Nej, men jeg føler, at jeg har lagt låg på mig selv. Og hvis der er noget, jeg altid har stået op for, så er det virkelig, at alle, der har lyst, og alle, der har mulighed for det, skal bruge deres stemme og fortælle, hvad de føler, hvad der er deres sandhed, og hvad der er virkeligheden, og så mødes på midten med nogle andre folk og finde ud af, hvor står vi henne i forhold til hinanden. Og hvis jeg ikke gør det, så er jeg ikke tro mod mig selv.
Hvad håber du på at få ud af at stå frem her til sidst?
Jeg håber på, at vi kan have en større snak om det. Jeg er virkelig ikke her, fordi folk skal have ondt af mig. Altså, det er længe siden, at det gjorde mest ondt. Jeg er her, fordi jeg håber, at vi kan undgå, at det bliver ved med at ske. Jeg synes, jeg ser mange tilfælde af det alle vegne. Jeg håber, vi kan have en bredere snak omkring, om det er sådan her, vi gerne vil have. At vi vil vise vores nye generation af børn og unge, at man kommunikerer med hinanden.
Jonas Risvig, tusind tak, fordi du vil være med og fortælle din side af historien. Som sagt, film og serieskaber, blandt andet Kontra og Salsa, her fra DR P3, som man kan høre, eller man kan se på DR TV. Tak, fordi du vil være med.
Tak.
Og med på en linje har jeg nu Vibeke Borgberg, advokat med speciale i informationsret, og du har haft lidt tid til at kigge på nogle af de her opslag på Instagram-profilen Krænkelseskulturelle Memes, hvor der er, som sagt, omkring 200 gemte opslag dedikeret til Risvig og hans virke. Hvad er det første, du hæfter dig ved den her sag?
Det er et svært spørgsmål, fordi der er jo enormt mange tilgange til sådan en sag som den her. Men man kan sige, at det, som jo også Risvig selv er inde på, og som jeg jo også lægger mærke til, det er jo, at der er tale om en anonym profil.
Ja.
Og det vil sige, at den, der ytrer sig om ham og hans arbejdsmetoder og kvaliteten af hans produktioner osv., gemmer sig jo bag en anonymitet, som betyder, at vi ikke har en åben debat om det. Og det er jo egentlig også det, Risvig selv sagde lige før, at det er måske det, der er mest generende for ham.
Hvor går grænsen for, hvad man anonymt må sige på sociale medier?
Der er ikke nogen forskel på, hvad man må sige anonymt, og hvad man må sige, når man står frem med navn. Altså, det er de samme regler, der gælder, det vil sige, det er de almindelige grænser for ytringsfriheden, beskyttelsen af privatlivets fred, beskyttelsen af ære og omdømme, forbuddet mod trusler osv. Det er nøjagtigt de samme regler, der gælder for den, der er anonym, og for den, der har en profil med navn.
I hans, man kan sige, krænkelseskulturelle memes, de hænger jo Jonas Risvig ud med navn og med clips fra ting, han har været med i og alt muligt andet. I hans modsvar, som han lagde på Instagram i går aftes, der navngiver han bevidst ikke krænkelseskulturelle memes, selvom at andre medier har gjort det før. Kan man kræve anonymitet, sådan som det kan føles, at krænkelseskulturelle memes gør det?
Nej, det kan man ikke. Hvis nogen finder ud af, hvem det er, er der ikke noget ulovligt eller galt i, at man offentliggør den oplysning. Så det, at man går ud anonymt, er ikke en garanti for, at man kan få anonym.
Jeg kan lige sige, at hun faktisk har lagt en story op lige her, mens vi står og sender, hvor hun siger sit navn. Så kan vi jo også sige det her i programmet. Hendes navn er... Nej, det kan vi ikke, for jeg ved, det gør vi ikke. Men det har hun selv gjort, så kan man gå ind og se det på hendes profil, hvis man er i tvivl. Så hun kræver selvfølgelig ikke anonymitet, som jeg lige sagde. Det kan jeg så lige rette. Vil det have påvirket den her sag, hvis hun var stået frem med navn, Vibeke?
Jamen, det er sådan lidt hypotetisk spørgsmål, fordi det kan være, den havde udviklet sig anderledes, den her debat, og måske også den dialog, som Jonas havde lyst til at deltage i. Så det kan jo sagtens være, at det havde anderledes. Hvis vi ser det i bagspejlet, er det jo anderledes, fordi nu er hun så, kræver hun så ikke at fastholde sig ikke sin anonymitet. Hvis hun nu havde gjort det, som mange anonyme profiler gør, det kender vi også fra Reddit, vi kender det også fra Instagram, så er det jo ofte vanskeligt at finde frem til, hvem de er. Og det vil sige, hvis en anonym profil overskrider grænserne for ytringsfriheden, for eksempel kommer med alvorlige beskyldninger, som der ikke er noget faktuelt belæg for, så er det svært at finde frem til dem. Og på den måde kan man sige, at anonymiteten i praksis udvider grænserne for ytringsfriheden, fordi det simpelthen er, det er mere risikofrit at gå ud og ytre sig i strid med ytringsfrihedens grænser i en anonym profil, end det er ved navn.
Nu snakkede jeg jo med Jonas Risvig om det her med, hvor bred en kritik det er, der bliver lavet af ham. Altså det er alt fra, han ser mærkeligt ud i sandaler, til at han går i byen med unge piger. Finder du nogle af de her udtalelser, som bliver bragt på den her Instagram-profil, krænkelseskulturelle memes, finder du dem decideret injurierende?
Altså det er faktisk en utrolig svær vurdering at foretage, som kræver en dybere analyse. Det man generelt kan sige, det er, meningstilkendegivelser er der utrolig højt til loftet for. Det at sige sin mening, også at sige den provokerende og stødende og egentlig også angribende, det må man gerne. Hvis der er et vist faktuelt belæg for det, man siger, altså at man forholder sig til noget, som på en eller anden måde er sagligt, det kunne være arbejdsmetoder, det kunne være indhold, det kunne være nogle værdier, man giver udtryk for eksempel i sit kunstneriske arbejde, det er der meget, meget højt til loftet for. Det vil være undtagelsen, hvis man kan dømme for det. Der, hvor injuriereglerne de sætter ind, det er, hvis man kommer med beskyldninger af faktuel karakter, som man ikke har noget belæg for. Klar. Altså, det kunne for eksempel være pædofili, som er blevet nævnt her. Det kunne være, at man havde begået et eller andet kriminelt, havde stjålet et eller andet, taget af kassen. Men det kunne også være, at man opførte sig decideret moralsk forkasteligt ved den opførsel, man havde, selvom den ikke var ulovlig.
Så der er også et spørgsmål, at det her, som er, altså, som er moral. Hvis man tilsværter nogens moral i tilstrækkelig grad, så vil det faktisk også på en eller anden måde kunne tolkes injurierende.
Hvis den moralske dom fremstår som en beskyldning, altså du vil altid gå efter nogle bestemte typer, eller du nedgør nogen, men ikke andre, eller hvad det nu kunne være, hvor vi kan sige, at den moralske dom er en alvorlig beskyldning. Så vil man være inden for en jurylovgivning. Det er stadigvæk ikke sikkert, at det vil overskride grænserne for ytringsfriheden. Det er en meget, meget konkret vurdering, som både handler om for eksempel de to meget forskellige magtpositioner. En, der har et talerør, som en filminstruktør har, og en, der bare kigger på. Det handler også om, hvorvidt der er en saglighed. Altså forholder man sig faktisk til noget, som er relevant i forhold til den dialog, man prøver at skabe. Og så videre, så videre, så videre. Der er rigtig mange vurderinger inde i det her. En jury er en meget, meget svært retsområde. Og det er også blevet sværere i takt med, at vi beskytter ytringsfriheden i meget høj grad. Så jeg vil sige, at mange af de ting, jeg har læst i de her memes, forholder sig jo sådan set til noget, der handler om hans filmproduktioner. Det forholder sig til hans arbejdsmetoder, det forholder sig til hans castingmetoder, det forholder sig til nogle af hans præferencer, som han måske ikke selv er enig i, men hvor nogle andre siger, du vil helst have den og den type.
Så det bliver en svær sag for Jonas Risvi, hvis han, altså som han sagde tidligere, vælger at følge retsforfølge. Vibeke Borberg, tusind tak, fordi du ville komme og gøre os klogere på ytringsfrihed på sociale medier.
Selv tak.
Og som sagt, advokat med speciale i informationsret. Og med det, så nåede vi til vejs ende af denne her Instagram-saga. Jeg skal dog lige sige, at det er altså ikke hende selv på profilen, der frigiver sit navn. Hun gør bare opmærksom på, at andre medier har frigivet hendes navn. Godt. Og med det er det blevet tid til denne uges PopSmart med Chris Pedersen. Han ser nærmere på, hvorfor spiritualitet er begyndt at fylde så meget i vores samtid.
Stemningen er festlig, og lyden af latter og samtaler blander sig med klirrende glas og mennesker, der maser rundt mellem hinanden. Jeg står på et kunstmuseum i Indre By i København en fredag eftermiddag. Og kun et sted står gæsterne stille. De taler sammen jo vist, men de virker spændte, mens de alle venter på at komme ind i et lille rum, hvor en elegant kvinde sidder ved et bord. Hvad er det, der foregår? En efter en sætter de sig over for kvinden. De taler lidt sammen, og nogle kort bliver blandet.
Jeg skal bare lige have, at du lige blander kortene, fordi det er noget at gøre med, at du også lige skal have været i kontakt med.
Mm. Og så vælger de et af dem. Et tarotkort, som den elegante kvinde læser.
Ja, og du får så... Ja. Trumfkort nummer 9, The Hermit. Og det er jo lidt sjovt, fordi det er jo jomfruen.
Selvom det her sker til en fanisering i København, er det ikke det eneste sted, hvor spiritualitet, åndelighed og det okulte bliver udforsket i øjeblikket. Jeg kan bare søge på ordet astrologi i min podcast-app.
Mm. Jeg vil også sige, nu ser vi virksomhedsastrologi eller erhvervsastrolog. Man behøver heller ikke have et CVR-nummer for at lytte med.
Nej.
Det er også karriere, som er på det personlige plan.
Simpelthen så vigtig pointe.
Ja.
Det er rigtigt.
Tjekke Netflix, hvor Tyler Henry inviterer berømtheder til klaverante seancer.
There's a sense of whoever I was going to read needing to know that they on the other side sent someone to try to take care of you.
Eller tænde for Viaplay-serien Spirituelle Stjerner, som man altså ikke havde forudsagt, at den skulle klippes om efter kun 2 afsnit.
Der er en større kollektiv opvågning i gang i verden.
Popkulturen synes mere spirituel end nogensinde. Og faktisk peger undersøgelser på, at flertallet af os danskere faktisk har såkaldt eksistentielle og åndelige behov, som vi ikke nødvendigvis får dækket via folkekirken. Men hvorfor det her fokus på det spirituelle og måske nærmest okulte nu i 2025? Kan man læse tendensen som en protest, og i så fald mod hvad? Det søger vi svar på i dagens PopSmart, hvor jeg hver uge håndlæser tidsånden i selskab med begavede gæster. Mit navn er Chris Pedersen, og min gæst i dag, det er dig, Kasper Opstrup. Forfatter, forsker og adjunkt i moderne kultur på Københavns Universitet med speciale i okultur, modkultur og politik. Velkommen.
Jamen, tak for det.
Skal vi starte med en sprogpræcisering? Fordi at jeg kommer til at bruge ordene sådan spiritualitet, det okulte, tingene sådan lidt i flæng som et billede på en større tendens, der handler om at søge... Altså, nogle nye svar, men når du tænker det, altså hvad er det for en afklaring, vi har brug for sprog, før vi kommer ind?
Jamen man kan sige, akademisk er det okulte jo ligesom blevet en disciplin her hen over de sidste 10-20 år, hvor det okulte i sig selv betyder egentlig bare det skjulte, så det er sådan en eller anden måde at snakke om de kræfter i virkeligheden, der ligesom er usynlige, eller som ikke sådan lige kan observeres som værende en del af det helt materielle, fysiske. Så altså, som jeg opererer med begreberne, så spiritualitet er ligesom en paraplybetegnelse. Under det ligger det okulte. Det okulte har sin egen historie. Det er cirka 2.000 år gammelt. Indtil tiden lige efter den franske revolution, snakker vi om, at det hedder den vestlige esoteriske historie, som er noget, det går helt tilbage til Platon og den der tidlige græske hedenskab. Efter den franske revolution fra 1850'erne frem, så snakker vi om okkultisme, som er den her strømning, der bliver teosoffer og spiritister og influerer en masse avantgarde kunstnere. Og så når vi kommer op i 60'erne, så snakker vi om okkultur, som er Harry Potter og X-Files og den her måde, hvor det okkulte ikke længere er systematisk, men noget, der også ligesom kan underholde os i popkulturen og på en eller anden måde både hænger sammen med horror og surrealisme, men som også er en måde. Altså, jeg synes jo, det helt fundamentale ved det okkulte, hvis vi skal snakke om, hvorfor det ligesom opstår, så kan man sige, at den helt klassiske forklaring er, at det er en reaktion på krise. Så når de her etablerede forklaringer, som du selv er inde på, fra folkekirken ikke ligesom kan tilfredsstille folks behov, så leder man efter andre måder at skabe sammenhæng og betydning i verden på. Så den ene måde, det er den her med, at det reagerer på krise. En helt anden og lidt mere central, synes jeg, er, at det bare er ude at kunne sætte spørgsmålstegn til konsensusvirkeligheden, og ligesom hele tiden eksisterer i form af et spørgsmålstegn til, når vi agerer med verden, hvordan er det egentlig, vi reagerer. Og hvorfor? Der er jo rigtig mange af os, der faktisk har sådan en rest af, hvad man vil kalde overtro, eller sådan et eller andet til at ligge. Og så den sidste, som måske hænger sammen, der er en politisk teoretiker, som hedder Silvia Federici, som har peget på, at det okkulte eller magi ofte er de håbløses våben. Så det er noget, man vender sig til, når man ligesom har mistet håbet for at kunne handle på andre måder, og så er det jo kult med til at give en mulighed for at handle og ligesom myndiggøre en, eller på engelsk, empowerment.
Jeg synes, det er interessant det der med, at det, altså det er det skjulte, altså at finde svaret i det skjulte, og så netop den her myndiggørelse, som måske også hænger sammen lidt med det der modkultursbegreb, som vi skal tale om senere her i dag. Men altså, når du kigger ud i vores samtid, hvordan ser du så altså det her sådan, det spirituelle opblomst eller blomstre i popkulturen?
Jamen primært, så synes jeg, det jo på en eller anden måde hænger sammen med, at sekulariseringen har ikke afskaffet religioner. Den har ligesom bare pluraliseret dem. Så det, at den folkekirken eller troen på Gud har trukket sig tilbage, har muliggjort, at vi alle sammen kan komme på banen med vores egen form for, hvordan vi opfatter det hellige, eller noget, der er større end os selv. Det hellige er jo egentlig på en eller anden måde bare det, der ligger uden for os selv, og måden, vi kan snakke med noget, der ligger uden for kroppens hylster, om man så må sige, ikke også? Jamen, jeg synes, en af de steder, hvor jeg ser det tydeligst, er i forhold til naturen. Hvor den her idé om, at naturen den er levende og besjælet, som er en af elementerne af, hvad vi snakker om, som det okkulte er, at der er en besjælet natur. Jamen, i forhold til klimakriser og klimakatastrofer, så er det med til at genforhandle hele vores relation til naturen, og til klimaet, og til landskabet, og til urter, at de kan være fra medicinske til hallucinogene. Så det her med at være med til at genforhandle et andet forhold til landskabet, som måske er lidt vildere, lidt mere hedensk, eller lidt mere sådan, at naturen faktisk er levende og kan stå i stedet for det religiøse, hvor i kristendommen står skaberen jo bag skaberværket, men her kan vi snakke bare om, at skaberværket faktisk er levende i sig selv. Så der ser jeg det meget tydeligt i forhold til at genforhandle vores forhold til naturen. Så er der selvfølgelig også det her med at føle sig myndiggjort, især at opblomstringen af heksefiguren som sådan et feministisk ikon lige pludselig, der kan sige fra over for patriarkatet. Samtidig så er det okkulte jo også noget, man virkelig bare kan lege med. Altså, det er jo en måde at generere nye fortællinger og nye myter på, og når man sidder med sådan et tarot-oplæg og skal have alle de her kort til at snakke med hinanden, ligesom man jo også skal i astrologien på kortet, så skal man have alle mulige faktorer til at snakke med hinanden, og der er man nødt til at skabe en fortælling, hvor det hele passer ind i. Og jeg synes, den der måde, at vi hele tiden i det producerer nye fortællinger om os selv og om vores omgivelser, er super interessant, og også har lidt, uden at det bliver sådan helt vildt seriøst i forhold til, at nu er vi faktisk i krise, og derfor vender vi os mod det okkulte som en anden form for betydning, jamen så kan det jo også være sådan en lidt mere sådan positiv overskudsting, at vi faktisk er interesseret i at skabe nye fortællinger.
Altså jeg kan huske, at jeg er ikke særlig spirituel. Jeg tror faktisk, at hvis jeg var på en skala, så ville det være 0,01. Jeg vil lige snige mig op over grænsen. Men for mange år siden, der var jeg i New York, og jeg stod inde på sådan en natklub en søndag nat, hvor der op på scenen, der sad der sådan en dame med turban, og hun sad og læste tarotkort. Og så min kammerat, han var sådan, at du skal op, og så skal du læse af hende. Og jeg var sådan, det er jeg simpelthen ikke lyst til. Det kostede, jeg tror, det kostede $10, altså sådan noget 100 kroner. Men det var sådan en homonatklub, som var ret ekstrem hver søndag nat. Det var sådan noget, den kørte startede cirka kl. 12, og så var det indtil kl. 4 eller 5 om natten. Men jeg ender med at gå op på scenen. Og det, jeg stiller spørgsmålet, det er jo selvfølgelig, hvad skal jeg gøre med mit liv? Og hun tager et eller andet kort frem, men jeg kan ikke huske det. Og så spørger hun mig, så siger hun sådan på et eller andet, så siger hun sådan, at har du et job? Og så siger jeg, nej. Og så siger hun, get a job soon. Og så kan jeg jo så huske, at jeg var arbejdsløs på det tidspunkt, da jeg kom så til København, og så skyndte jeg mig at få et job, fordi jeg tænkte, at det blev jeg jo nødt til. Og så et stykke tid efter, eller måske sådan i bagklogskabens klare lys, der kan jeg jo godt se, at hvis man står som ung mand på en natklub søndag nat, altså indtil sent om natten, så har man nok ikke et job. På den måde var det nok ikke noget, hun læste i nogen kort, eller på nogen anden måde andet. Hun bare læste mig sådan meget, meget tydeligt. Men når jeg sidder og kigger på de her ting, når jeg sidder og lytter, Astropod for eksempel er en af de podcasts, som jeg der er dukket op, så er det jo også meget det her, sådan, altså det spirituelle, eller det okulte som selvhjælp.
Ja.
Altså hvad er det for en, altså hvad søger vi at svare der?
Jamen man kan jo sige, at på en eller anden måde, løftet i det okulte, helt tilbage til rosenkrøjserne og teosoferne på en eller anden måde, er den her idé om, at man kan blive den bedste version af sig selv, og at man kan udvikle latente evner i sig selv. Man kan sige, en rigtig stor del af tiltrækningen ved det okulte i dag, tænker jeg også den der, hvis man er sådan lidt i sådan en outsider-position, så har vi alle sammen gået og længtes efter at kunne lave en eller anden form for magi. Altså, nu tænker jeg sådan Harry Potter, hvorfor det er så populært. Fordi det lover os lidt, at når vi fylder 11, så kommer der et brev i postkassen.
Expecto Patronum!
Med en tryllestav.
Jamen, præcis, ikke også? Og så kan vi tage til Hogwarts og sådan ting. Men det har altid været en del, det her med, at vi skal rejse os over materien og søge mod at blive den rene ånd. Så ligesom i alkymien, så kan vi forfine selvet, og ved at vi gør os selv, ved at vi forædler os selv, forædler vi også vores omgivelser, og så skal det ligesom kulminere i de her idéer om universelt søskendeskab og sådan nogle ting, som er, det er nogle af idéerne, der går helt tilbage, ikke? Også, at man skal helbrede de syge, og man skal stræbe efter at nærme sig på en eller anden måde noget mere guddommeligt. Man skal blive til mere, end hvad man er. Og man kan jo også sige, at rigtig mange selvhjælpsidéer fra sådan noget, du ved, how to get rich soon and get some friends, til AA og sådan nogle ting, trækker jo på idéer, der kommer direkte ud af, Freud gør det jo selvfølgelig også, altså trækker simpelthen på idéer, der kommer ud af okkultismen om, hvordan, fordi det her usynlige, det kan godt være de døde, eller det kan være engle eller dæmoner, det kan også bare være det ubevidste, eller der er ingen, der rigtig, hvad er det, der snakker i tarotkortene. Altså i astrologien er det jo stjernerne, men i tarotten, der er det måske det ubevidste, ikke også?
Det du omtaler her, det kunne man sige, det er jo måske i virkeligheden de positive perspektiver, der ligger i det spirituelle, altså i den her søgen i det okulte. Men vi skal tale videre om det her spirituelle som en form for protestkultur. Før det skal vi på en tidsrejse for at møde en af de mænd, der på mange måder har sat sit aftryk på det moderne okulte. Hans navn er Eliphas Levi, eller han hedder faktisk Alphonse Louis Constant, og han blev født i Paris i 1810. Men vi skruer altså tiden frem til midten af 1800-tallet, hvor Eliphas Levis ægteskab med en unge Noémie Arcadot er i opløsning. Parret har mistet flere børn, og Eliphas Levi er stadig mærket af sin unge år, hvor han studerede til præst. Et studie, som han aldrig færdiggjorde, både fordi kirken mente, at han var for venstreorienteret, og fordi han ikke overholdt sit kyskhedsløfte. Men nu står han altså i sit livs krise, efter et liv som skrivende journalister med et par fængselsdomme på samvittigheden. Hans private økonomi hænger i laser, og samfundet udenfor synes uroligt og usammenhængende. Det er revolutionernes tid, og en af løsningerne bliver den højere magis dogme og ritual. Titlen på Eliphas Levis bog, der udkommer i 1855. Kasper Opstrup, hvad er det her for en tid?
Jamen, som du er inde på, er det jo simpelthen revolutionernes tid. Sådan efter 1848 er sådan et år, hvor alle de store... Der er en masse socialistiske revolutioner i kølvandet på den franske revolution, der ligesom er ude at gå i Europa. Det er selvfølgelig også året, hvor Marx og Engels skriver det kommunistiske manifest. Så der er den her idé om, at en bedre tid står for døren, så en eller anden form for utopisk socialisme, som Lévy kommer ud af, som går tilbage til Saint-Simon. Men hos Lévy knyttes det her håb om at skabe en bedre verden. Det socialistiske håb, på en eller anden måde, hvor alle lever i frihed og lighed, og igen det her universelle søskendeskab, knyttes sammen med, at magi, den esoteriske tradition, kan ligesom blive en fremtidsreligion. Det kan blive det sociale klister, der knytter sammen i fremtiden, nu hvor Gud er død. Man kan sige, i forskel til i kristendommen, der orienterer vi os jo hele tiden opad.
Ja.
Men i det okulte, der orienterer vi os sidelæns.
Hvordan? Ud i virkeligheden. Sidelæns?
Jamen, så det ikke er i transcendent rum i himlen, men det er sådan ud i virkeligheden. Og ved at forstå, hvordan virkeligheden hænger sammen, får vi ligesom muligheden for at handle i den, manipulere den. Det er jo ligesom magien, ikke?
Men når du siger virkeligheden, så tænker jeg jo alt det, jeg kan se ud på gaden. Alt jamen, det, jeg kan forstå med videnskab, med matematik.
Ja.
Det her er jo noget andet.
Man kan jo sige, at ved at bruge de her usynlige kræfter, det lige vi blev rigtig kendt for, er faktisk at koble tarotten sammen med jødiske kabbalah, som er en metode, man stadigvæk bruger. Men der er det på en eller anden måde, at man tyr til det usynlige for at få resultater i det synlige. Og det er det, hvis det ikke skaber resultater, er det ikke noget værd. Så kasserer man det bare. Det er, sådan fungerer al magi. At det er sådan en form for eksperimentel praksis. Eksperimentets natur er at fejle, men når det laver resultater, og man kan forvente, at andre kan gøre, hvad du har gjort, og opnå samme resultat, de er videnskabsmænd på en eller anden måde, der er i 1800-tallet, jamen, så fungerer det. Og det er lidt det, Lévy, han lover. Altså, Lévy blev faderen på en eller anden måde for den ceremonielle magi. Han systematiserer den viden, der har været i 1500 år før ham, det vi kalder den vestlige esoteriske tradition. Samtidig med, at han gør det, er spiritismen rigtig stor i USA. Og de her to forskellige ting, at du kan gå videnskabeligt til værks for at opnå resultater i den synlige verden, og at du kan gøre det ved at kommunikere med det usynlige i spiritismen med Ouija boards, ja, og alle de her ting, ikke også? De to ting sammen skaber simpelthen moderne okkultisme, og teosofien vokser ud af en blanding af de to. Og på en eller anden måde fra 1880'erne og op til i hvert fald Første Verdenskrig, er det den ceremonielle magi og teosofien, der ligesom dominerer fuldstændigt, ikke også? Så efter Første Verdenskrig, så begynder vi at få alle de her individer, Aleister Crowley og sådan nogen. Men før det, der er det faktisk store bevægelser, der vil lave den her planetære. Mennesket er, de på en eller anden måde reagerer jo på Darwin, så de siger, at vi er i proces, vi er ikke slutpunktet af evolutionen, men vi skal op på næste skridt af evolutionen. Og vejen til det går gennem bevidstheden, som vi ligesom kan udvide med okulte teknikker og sex og stoffer.
Ja, ja, sex og stoffer, det hænger ret godt sammen med
sex, næste... Drugs and rock and roll.
Ja, det hænger godt sammen med det album, jeg har taget med her. Det er, ja, det er The Beatles, Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band. Det er et album, der udkommer i 1967.
With tangerine trees and marmalade skies.
Jeg har taget coveret med her.
Ja.
Hvad er det, der er så særligt ved det i forhold til altså det okulte spiritismen?
Jamen, man kan jo sige, at The Beatles' idé med at lave coveret på Sgt. Pepper er at skrive sig ind i traditionen. Og traditionen for dem, traditionen er jo tit individuel, og så viser de simpelthen, hvem har inspireret dem. Hvor kommer de fra? Hvad er det for værdier, der er forbundet med deres ungdomsoprør? Ja,
du har fået det i hånden. Vil du lige beskrive, hvordan forsiden den ser ud, hvis ikke
jamen,
man kan huske det?
Det er en courage. Allerførst er der nogle blomster, hvor der står The Beatles. Og så er der en stor tromme, og bag den står de fire beatler i sådan nogle helt lystige, spraglede uniformer. Og rundt om dem er der så en collage, hvor man blandt andet kan se Edgar Allan Poe og W.C. Fields og Bob Dylan er der sørme. Også alle de her mennesker, de synes, der er enormt spændende. Men rigtigt interessant er det jo, at øverst op i venstre hjørne er Aleister Crowley.
Yeah.
Han skaldet mand med et intenst blik. Men der knytter de sig jo simpelthen helt an på den her med, at virkeligheden er foranderlig. At virkeligheden på en eller anden måde kan manipuleres. Magi, ifølge Crowley, er at ændre verden ved viljens kraft. Det er hans definition fra noget, der hedder Magic Book 4. Og hans eget eksempel på det er, at man skriver en bog udgiver den, og den bliver læst, og derigennem har man ved viljens kraft produceret den her bog, som ændrer verden ved at ændre læseren, og at så forhåbentlig vil læseren vågne op til et lidt bedre liv, der gør, at vedkommende agerer anderledes i sine omgivelser, og så ændrer verden.
Ja, altså det er jo netop Sex, Drugs, Rock and Roll, altså et ret vildt album, en vild tid, altså ungdomsrevolutionen. Hvordan knytter det okulte sig sammen med den modkultur, som vi forbinder med 60'erne og 70'erne?
Jamen, på mange måder, så kan man sige, Crowley, han opfinder jo en religionsfilosofi, der hedder Thelema. Han gør sig selv til profet for en ny tidsalder. Det skal være Helligåndens tidsalder, som bliver kendetegnet af leg, og det skal være barnets tidsalder. Han kalder det selv Horus tidsalderen. Så den her idé med, at det skal være noget, der er legende, du skal være lidt ligesom et barn igen, og at nogle af vejene går ved at eksperimentere med sex og stoffer, fordi det er jo kult, der er knyttet til bevidstheden, så går det jo lige direkte ind i det, man i 60'erne kalder psykedelia. Og den her psykedeliske måde igen at tro, at ved at udvide bevidstheden, kan vi faktisk tage et tærskel frem evolutionært og gå ind i en ny tidsalder. De kalder den Age of Aquarius, hvis man har set her. Så er det jo sådan fuldstændig den idé om, at vi står på tærsklen til en ny tidsalder, der er kendetegnet ved at være mindre rationel og mere fri og legende, og at vejen dertil går ved at lære at tænke på en anden måde, går ved at have en anden bevidsthed, hvor man så kan sige, det er forudgrebet af magien. På mange måder er Crowley jo en form for aristokrat. Altså han er konservativ politisk. Han synes, kongen er fed og sådan noget. Så politisk passer han jo ikke ret godt med Beatles. Men Crowley har meget berømt sagt det her. Do what thou willst shall be the whole of the law. Det er der første regel i Thelema, ikke også? Gør, hvad du vil, så lang tid du ikke skader andre mennesker. Og det tager ungdomskulturen der er jo som et carte blanche til at bare eksperimentere. Det blev opfattet som anarkisme, at han har sagt det her, ikke også? Så man kan sige, det er jo også noget med receptionen. For Crowley er nok ikke helt enig med Beatles, men de tager ham som noget, der er med til ligesom at understøtte deres egen vision om fri leg, om eksperimenterende seksualitet, om at bruge stoffer til at udforske dele af bevidstheden og kortlægge dem.
Ja. Vi skal tale videre om det her med spiritualitet som sådan en form for protest, også nu i 2025. Men først, så vil jeg tage dig med til Odense, fordi der ligger sådan en lille butik, som jeg faktisk har passeret mange gange. Den hedder Naturkost, og den sælger også krystaller og tarotkort og penduler. Og butiksbestyreren, han hedder Bjarne Tønderup, og han er et par 60. Han har stået i butikken i over 20 år, og jeg ringede faktisk til ham for at spørge, hvordan han, altså, om han også oplever sådan en stigende interesse for det spirituelle og okulte i sin butik.
Naturkost, det er Bjarne.
Goddag, Bjarne. Det er mig, Chris.
Det går da igen.
Hej.
Vi sælger væsentligt flere tarotkort, end som vi ellers har gjort førhen, og så er vi også begyndt på, at vi har udvidet os omkring noget sten og krystaller rimelig meget, så det ryger også sådan meget mere endnu, end som det har gjort.
Hvad er det for en type kunder, der kommer ind og køber de her ting?
Altså, som det er nu til dag, så er det meget unge, der kommer også. Men altså, selvfølgelig er der hele spektret, men er en hel del unge, der begynder at interessere sig mere og mere for det. Meget af det med at finde ud af noget om sig selv, noget at påvirke sig selv, noget til at have, kan man sige, en bund at stå på, sådan, kan vi sige, jordforbindelse. Mangler nok en del omkring det at kunne finde sig selv også.
Når du siger en bund at stå på og jordforbindelse, altså hvad mener du med det?
Jamen vi vil jo alle sammen gerne have sådan, at vi føler os, vi er meget hviler i os selv. Og for at hvile os selv, så er vi også nødt til at have sådan, kan man sige, en god jordforbindelse, så man står, kan vi sige, stabilt. Så derfor så bruger de det et eller andet sted meget på den måde jo. Det er lidt ligesom, hvis du bruger kirken jo, som et holdepunkt også for at, kan man sige, både noget vejledning, men også have noget at holde sig fast i.
Ja. Du fortalte mig, at du har stået nede i butikken i over 20 år nu, siden 2003, og det er dine forældre, der ejer butikken. Jeg stod selv i tøjbutik i mange år, og det lærte mig en hel masse om, hvordan mænd de agerer med omverdenen, både i forhold til deres tøj, men egentlig også i forhold til alle mulige andre ting. Hvis du skal komme med en eller anden form for analyse på, hvorfor der er den her stigning i sådan søgning mod det spirituelle, hvorfor tror du så, det sker netop nu her i 2025?
Ja, for det første har vi en masse uro i verden, men vi har også en udvikling, som i hvert fald kan være svær at følge med i. Og der skal der nok, nogle gange så skal der lidt modvægt til det. Det er der så mange, der finder i at tage lidt, kan vi sige, lidt alternativ side, jo ikke? Det kan være, at de vender dem til rockkortene og bruge det, eller stenene, som alle sten næsten har jo en eller anden betydning. Og det bruger man så for ligesom at have på sig.
Ja, det fortalte altså Bjarne Tønderup, som er butiksbestyrer i Naturkost. Det er en butik, der ligger i Odense. Jeg blev mærke i det her, både det med at have en grund at stå på, og så også det, at han sagde, at der er uro ude i verden, men også noget med, at tingene går hurtigt. Altså, når jeg kigger tilbage i historien, også egentlig til sådan Belle Epoque, som jo var, hvor spiritismen og det ukulte, det var jo også en stor ting der. Det var der, hvor det var industrialiseringen, samfundet begynder at gå enormt hurtigt. Vi taler om 60'erne og 70'erne, også et tidspunkt med store omvæltninger. Også hvor tingene begynder at gå hurtigt, og måske også, hvor en ting er, at der har været en ungdomsgeneration, som ville noget andet, men jo også en ældre generation, som har siddet og set et samfund falde sammen. Altså det her med hurtigheden og det ukulte, hvordan arbejder de to sammen eller imod hinanden, Kasper Opstrup?
Jamen, jeg synes jo, som du er inde på, at det præcis er i de der perioder, at interessen for det okkulte blomster. Altså, den er der jo selvfølgelig hele tiden, men der bliver bare en markant større interesse, når tingene accelererer. Den ene, jordbundetheden, som Bjarne snakker om, er måske forbundet med, at der er en tradition der er relativt ubrudt, og som tilbyder sig som et alternativ. Det andet er, at det okkulte, fordi det opererer med myter, så er det med til at give retningssans.
Hvorfor? Hvordan?
Jamen, det er simpelthen med, at vi skaber de her fortællinger igennem det okkulte om, hvordan verden hænger sammen, og dem bruger vi jo simpelthen til at navigere efter. For eksempel, hvis du kan have en eller anden sten, der gør dig mere selvsikker, eller det er med til at bygge dit verdensbillede op og give dig en eller anden form for retningssans om, hvordan du skal navigere en ellers uoverskuelig virkelighed, ved at du ligesom har en eller anden form for fortælling, der skaber betydning. Det kan godt være individuelt, men mange af de her ting er jo simpelthen sådan en måde, vi kan konstruere virkeligheder på igennem myter. Altså man kan jo sige, at det er noget af det, jeg selv også synes, der er rigtig interessant ved det okkulte, at på en eller anden måde er det jo i opposition til den her rationalitet i samfundet. Så hvor man kan sige, at verden måske er gennem 80'erne, 90'erne og 0'erne, er det ligesom, har det været sådan præget af sandsynlighedsberegninger, og hvor inden for det okkulte vil man ligesom udskifte de her sandsynlighedsberegninger med en idé om skæbne. Altså, at der lige pludselig kommer sådan en eller anden form for skæbne igen, at man er, det er meningen, man skal gøre det her, fordi det er den vej, man går på. Det er meningen, vi skal passe på naturen, i stedet for at beregne profit, eller et eller andet, ikke også? Men jeg synes, der er sådan et skæbne begreb i det, som kommer af billeder, fordi det er jo irrationelt. Det er jo ikke noget, du kan forklare. Men det er så en eller anden form for måde at bruge myter og billeder til at navigere efter i en eller anden retning, som ikke er nødvendigvis logisk eller kausal eller rationel, men som er forbundet med en idé om, det kan for eksempel være landskabet og sådan ting. Det er også noget af det der åbner. Man kan sige sådan noget med, at man forbinder myter med politik og skæbne, er jo ligesom at bare åbne boksen for fascisme eller nynazisme eller sådan et eller andet, ikke også? Fordi det lugter totalt væk af, hvad der skete i 30'erne omkring for eksempel nazistpartiet. Ja. Men nogle af mekanismerne er det samme, altså jeg ser det som en form for teknik, der ligesom kan bruges af alle mulige, altså som i sig selv er neutral, men som på en eller anden måde kan snakke til følelserne, ja, og på en eller anden måde kan placere en i en sammenhæng, som er meningsfuld, og hvor man selv føler, at man faktisk kan agere og relatere til sine omgivelser. Ja. Altså give en følelse af forbundethed.
Men jeg har lyst til at tale, altså jeg har lyst til, at vi skal tale om det med de mørkere sider, at i de mørke perspektiver, der ligger i den her bevægelse. Men hvis vi bliver i det der med modkulturen. Jeg er 47 år gammel, fylder snart 48. Når jeg kigger på den yngre generation, og når jeg taler med den yngre generation, og det er jo, jeg har jo masser af praktikanter herude på arbejdet, og har været heldig igennem et arbejdsliv, og have et arbejdsliv, hvor jeg er meget sammen med unge mennesker. Jeg kigger på nogle folk, som sidder og kigger netop i forhold til naturen, men egentlig også i forhold til, Israel-Palæstina-konflikten, men altså mange konflikter, hvor de sidder lidt og føler, at dem inde på Christiansborg, de gør ingenting. Vi går ud og demonstrerer, vi går til valgboksen, vi siger, hvad vi vil, men I lytter ikke.
Mm.
Den følelse af, at politik på en eller anden måde bare fungerer som netop et regneark, et Excel-ark, noget, som vi ikke har nogen indflydelse på. Den følelse, altså peger den også, altså er den også med til at pege samfundet over mod det okulte?
Ja, man kan jo sige, altså også hvis man kigger på 60'erne, så er der sådan en helt klar bevægelse mellem aktivisme og okultisme.
Hvordan?
Så når aktivismen ligesom bliver igen håbløs, når den spiller sig ud, så bliver det okulte en måde, man ligesom kan forny sit engagement på. Altså sådan en form for revitalisering, hvor det kan blive et, både lidt sjovt ved, at man udskifter nogle af termerne, men to, også den her med, at det simpelthen tilbyder andre måder at agere på, at du kan forme, du kan manipulere virkeligheden på en anden måde. Det får du jo ligesom håbet om det så er reelt eller ej. Man kan sige, at du sidder hjemme og laver ritual i dagligstuen, påvirker jo nok ikke Israel-Palæstina-konflikten, men på mikroniveau kan det stadigvæk prøve at... Man kan sige, at det, der forener det politiske og det okulte, er jo sådan noget med at prøve at rejse energier og rette dem mod et mål, hvor meningen er at forandre det.
Du sagde også til mig, at det var et tvækket svært, når man så kiggede på det, fordi der er så det her med den der dobbelthed, at der ligger selvudvikling, der ligger en udvikling af samfundet, altså at man vil et andet samfund, men der ligger også nogle mørkere sider i det. Du taler om det med altså talehandlingen, den magiske talehandling, og hvordan den viser sig i moderne politik. Hvad er det for nogle perspektiver, vi måske skal være lidt holde ekstra øje med, når man taler om det okulte?
Der er flere forskellige typer af dobbelthed i det okulte. På den ene måde er der den her måde med, at vi kan gøre os selv til bedre mennesker. Og den måde bliver på en måde i dag også optaget af firmaer, der tilbyder mindfulness og yogakurser. Altså at den her selvoptimering også bliver en selvoptimering til at yde mere i præstationssamfundet. Altså skabe mere profit, arbejde hårdere, fordi at man så bruger elgamle mekanikker på nye måder. Så det er den ene form for dobbelthed, der er i det, at klart det her selvoptimering behøver ikke at være utopisk socialisme, det kan lige så godt være ultraliberalt. Den anden måde er jo selvfølgelig, at hvis man ser på den her med, at det magiske handler om på en eller anden måde at arbejde på andre folks holdninger og skabe verden i ens billede, så er der jo sådan som Trump, han snakker i slogans, og slogans er også en form for magi, fordi det er noget, der skal adfærdsregulere dig på en eller anden måde, ikke også? Så Make America Great Again blev hurtigt så en form for selv, han ser det højst sandsynligt som en selvopfyldende profeti. Du kan gå tilbage igen til Hitler og det tredje rige, der jo også havde en interesse for det okulte, men som netop begynder at snakke om det her, det tredje rige, som er et tusindårsrige, som faktisk indfrier utopien, men kun for de udvalgte, kun for dem, der ligesom ligner dem selv. Så man kan sige, fordi at det bliver de her mekanikker til forvandling, til transformation, både af jeget, men også af omverdenen, er det en teknik, der er lige så anvendelig for det nye højre, som det er for det gamle venstre, og man derfor så også ligesom skal på en eller anden måde, jamen for at citere Mærsk, bruge en eller anden form for rettidig omhu, ikke også? Når man, altså man skal sgu tænke over, hvad man laver, når man har fat i de der ting, fordi at jeg kan da også mærke, at når jeg sidder med nogle af de her ting, og man så begynder at sidde og tænke igennem, hvad er landskabets rolle, jamen så synes jeg faktisk, det er vigtigt ikke at gå ud i så en eller anden blood and soil. Du ved, jeg er født her, jeg har rødder her, mit blod forbinder mig med det jyske højdedrag, eller sådan et eller andet, og derfor er det kun for mig. Men at prøve at tænke, jamen prøv at høre, det her det er planetært, at vi skal finde en eller anden, vi er nødt til at tænke planetært og finde en løsning, der gælder for alle, hvor alle kan være, har jeg også, eller at dele, uden at ryge ind Og så er der bare nogle faldgrupper, der ligesom er bygget ind i den her tænkning. Du skal faktisk være ydmyg, hvis du har forstået det på en eller anden måde, synes jeg. Altså, der er sådan en lektie i det. Prøv at være ydmyg.
Jamen, den vil jeg da lytte efter.
Ja, det kan vi alle nok lære lidt af.
Tak for besøget, Kasper Opstrup, adjunkt på Moderne Kultur på Københavns Universitet og med speciale i spændingsfeltet mellem politik og kultur og kunst og modkultur. Tak for at besøge mig her i PopSmart.
Jamen selv tak.
Det var ugens PopSmart, og du kan høre mange flere episoder af den inde i appen DR Lyd.
Pernille Harder sætter den helt sikkert ind.
Det danske kvindelandshold skal spille EM i fodbold til sommer. Men inden da venter to afgørende kampe i Nations League.
Hvad er der egentlig på spil?
Førstepladsen. Vi vil gerne blive nummer 1 i den her pulje her.
Og så er den der. 1-0 Danmark. Og hvem andre end Amalie Vangsgaard. Den er ikke bare sat ind. Den er hamret i mål. Og så har vi en dansk scoring. En super vigtig dansk scoring.
To store kampe. Et stærkt hold. Se den afgørende gruppekamp mod Sverige i aften kl. 19 på DR2 og DRTV.
Og med det, så lakker første time af K-Live mod inden en time, som begyndte med et af de helt store spørgsmål, nemlig om man må kritisere folk på sociale medier, hvis man ikke selv står frem med navn. Det var nemlig sådan, at ungdomsfilmer og serieskaber Jonas Risvig fortalte, hvordan han havde oplevet at være udsat for et omfattende hadangreb, citat slut, fra meme-profilen Krænkelseskulturelle Memes som fra Instagram, som har lagt i omegnen af 200 kritiske opslag op på sin profil. Mens vi stoppede, hvad kan man sige, anonymiteten fra krænkelseskulturelle memes. Vi talte nemlig med Vibeke Borberg om rammerne for anonymitet. Og imens vi gjorde det, ja, så delte profilen en story, hvor hun blandt andet skrev følgende: jeg anerkender ikke præmissen om, at jeg er en anonym profil. Og så offentliggjorde hun også to korte videoer fra hendes, som hun havde lagt ud tidligere, hvor hendes fulde navn bliver nævnt. Så nu er ungdomsfilm og serieskaber Jonas Risvig ikke længere i en offentlig disput med en anonym Instagram-profil. Hun vil til gengæld stadig ikke stille op til interview,